Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Kosova gati për riregjistrimin automjeteve me targa nga KM në RKS. Nis zbatimi marveshjes Kosovë-Serbi, qytetarët kalojnë kufirin pa dokumente shtesë. Sindikalistët në Kosovë me kallëzim penal ndaj ministrit të transfereve dhe financave pas ndarjes së pjesëshme të pagave. Misioni i OKB-s arrin në centralin bërthamor Zaporizhja në Ukrainë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jasharaj, tha sot se ka ndërzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore në Prishtinë kundër Ministrit të Financave Hekuran Murati. Kallëzimi është ngritur për shkak se Murati ka marrë vendim që të ndalojë pagat për punëtorët që janë në grevë që nga 25 gushti. Dje Murati bëri të ditur se autoritetet kompetente kanë bërë ekzekutim të pjesëshëm të pagave për muajin gusht për shkak se nuk është përditësuar me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit. Ka thënë se ky përditësim i listës së pagave është i nevojshëm pas grevës që kanë nisur sindikalistët. Për shkak të grevës, sot në Kosovë nuk ka nisur viti i ri shkollor 2022-2023, pavarësisht se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka deklaruar se janë bërë të gjitha përgatitjet për një gjë të tillë. Në grevë, përveç punëtorëve të arsimit, janë edhe shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës nga 25 gushti. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë Kosovës është ndarja e nga 100 eurove për punëtorët, derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për paga. Sot përfaqësuesit e Këshillit Grevist të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës kanë vizituar disa shkolla të cilat janë në grevë. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit në Kosovë, Rahman Jasharaj, në një konferencë për media tha se greva është duke vazhduar në institucionet arsimore.
Besën që u kemi dhënë se nuk do të lëvizim për asnjë milimetër por do të angazhohemi për të respektuar kërkesat tuaja, do të mbajmë.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sindikalistët që janë në grevë nuk mund të paguhen për punën që nuk e bëjnë.
Njerëzit duhet të paguhen për punën që e bëjnë sipas meritës. Nuk duhet të paguhen për mos punën, nuk duhet të paguhen pse nuk punojnë. Kjo është jo vetëm një çështje e ligjit dhe jo e qeverisë, po është një çështje e arsyes së shëndosh njerëzore. Kërkesat absurde, të cilët janë dëshira irracionale, nuk mund të hasin në mirë kuptimin ton. Mua më vjen keq për këtë, por realiteti mundësit janë të këtilla.
Këtë deklarat Kurti e bëri gjatë një ngjarje në Gjakov në ditën e përurimit të abetarës së përbashkët Kosovë-Shqipëri. Së fundmi, Ministria e Punëve të Brendshme ka proceduar projekt ligjin për paga që duhet të kalojë në procedura paraprake dhe publike. Ky legjislacion duhet të miratohet në qeveri dhe kuvend e më pas të publikohet në gazetën zyrtare, ndërsa hyn në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazetë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sot Kosova dhe Serbia ka nisur zbatimin e marveshjes për eliminimin e dokumenteve shtesë të kërkuara për hyrje dalje për qytetarët e Kosovës dhe ata të Serbisë. Qytetarët e të dy anëve e konsideruan lehtësim në lëvizje këtë marveshje. Ndjekim në vazhdim një raport të përgatitur nga Doruntina Baliu.
Serbia më një shtator ndërpreu lëshimin e dokumentit për hyrje-dalje për shtetasit e Kosovës. Me një dokument të tillë që është cilësuar si zëvendësim për letër njoftimin, kosovarët janë pajisur me të hyrë në territorin e Serbisë tash e 11 vjet. As Kosova nuk do të lëshoj dokumente të tilla për qytetarët e Serbisë. Në Jarinë dhe Merdar, qytetarët e të dyja anëve po e kalojnë kufirin pa problem me dokumentet e tyre personale. Në Jarinë Liridon Shala nga Podujeva që kaloi kufirin për në Serbi me dokumentet e Kosovës, tha se edhe kur kanë qenë dokumentet për hyrje dalje për të nuk ka qenë problem, por me heqin e tyre, a i thot se po i duket si kur të jetë në bashkimin evropian.
Problem këna falu, s'kena pas problem edhe kur jenë kun letrat dhe që dosh me marë letrat për më hit e këta, se s'kena pas problem kur, asë një penges nuk këna pas. Së për më kun bashkimin evropian, nga ka duke si gati që ashtu njëjtë.
Zorani nga Leshaku në veritë të Kosovës tha se do ta kaloj kufirin me dokumentet e Serbisë dhe se marrveshjen për heqjen e dokumenteve për hyrje dalje e cilësoi si diçka të mirë.
Ka çekën dogur mirë. Pres një marveshje paqe, le të jetojmë në paqe së bashku.
Dragan Mirosavljević, profesor në Universitetin e Mitrovicës, që më një shtator hyri në Kosovë për mes pikalimit në Merdar, tha për Radio Evropa e Lirë se në kufi gjithçka shkoi mirë. Ai nuk e komentoi marveshjen duke thënë se nuk shikon shumë lajme. Nebojša Lekić nga Preos në komunën e Graçanicës, tha se marveshja mes Kosovës dhe Serbisë për dokumente kryesisht vlen vetëm për veriun e Kosovës, sepse serbët në jug kanë dokumente të dyja shteteve.
Pa, znate kako taj dogovor në principu važi za sever Kosovë.
Unë kam të dy letër njoftimet, kështu që ne nuk kemi ndonjë problem. Krejt kjo marveshje më duke se është kryesisht për serbët në veri. Për ndryshe, mas pranimi dokumenteve vetëm sa e vështërson komunikimin e shtetasve, pa marë parasysh a janë shqiptar apo serb.
Heqen e kësaj mase e konfirmoi në orët e para të një shtatorit ministri punëve të brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, nga pika kufitare në Bërnjak. Mund të konfirmoi se e njëjta gjë ka ndodhur edhe nga pikat kufitare në Merdar, në Dheun e Bardhë, në Muçibab. Në Jarin ende nuk e kemi ndonjë vetur e cila ka kaluar, por realisht mund të konkludojmë e ka ndërprer lëshimin e fletëve për hyrje-dalje për shtetasit tan, tha Sveçla. Marrveshja për heqjen e këtij dokumenti u arrit fundjavën e kaluar. Paraprakisht ka qenë e paraparë që edhe Kosova të nisë aplikimin e të njëjtës mas për shtetasit e Serbisë nga një shtatori. Një vendim i tillë është zbatuar shkurtimisht më një gosht, por për shkak të rebelimit të disa serbëve në veri të Kosovës dhe me sugjerimin e bashkësisë ndërkombëtare, qeveria e ka shtyrë për 30 ditë. Palët, ndërkohë me ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar, kanë arritur marrëveshje për mos aplikimin e këtyre dokumenteve nga asnjëra anë. Nga një shtatori në Kosovë pritet të nisë zbatuar i vendimi qeverisë për riregjistrimin e makinave me targat që i lëshon Serbia. Edhe kjo mas është dashur të nisë nga një gushti, por për të njëjtat arsye është shtyrë për 30 ditë. Sveçla tha se po shpreson se edhe çështja e kalimit nga targat ilegale të Serbisë në targat të Kosovës të kalojë pa probleme, sikurse ajo e dokumenteve. Një ditë para se të hiqte kërkesën për dokumente për hyrje-dalje, Serbia vendosi disa njoftime në vendkalimet me Kosovën, ku thuajse mundësimi i kalimit të kufirit me dokumente të identifikimit të lëshuara nga Kosova bëhet për arsye krejtësisht praktike. Qeliria e lëvizjes të bëhet më e lehtë bazuar në marrëveshjen për lëvizje të lirë. Këtë marrëveshje Kosova e Serbia e kanë arritur në vitin 2011 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por deri më tash nuk ka gjetur zbatimin e duhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje qytetarëve serb në Kosovë që të riregjistrojnë makinat e tyre në targat RKS për Republika e Kosovës, teksa sot ka nisur afati 2 mujor për riregjistrim. Qytetarët serb në veri të Kosovës që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia, sikur PR, KM, PZ, GL e të ngjashme, do të mund t'i regjistrojnë ato në 34 qendra komunale të regjistrimit të automjeteve.
Tablice koje izdaje Serbia, PR, KM.
Targat e lëshuara nga Serbia, PR, KM, PZ, GL, UR, PE dhe GA janë trashëgimie Miloševićit. Kjo trashëgimie është barë që nuk do të duaj të mbani ju. Përveç kësaj, ajo postynon të ju mbaj në të kaluarën dhe të izoluar. Konvertimi në targat RKS eliminon këtë barë dhe ju siguron lëvizje të lirë, të papenguar dhe paparagjykime në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës, tha Kurti përmes një video mesazhi të postuar në rrjetet sociale. Sipas Kurtit, 401.925 vetura janë të regjistruara me targat RKS.
Desetine hiljada od ukupnog navedenog broja jeste u vlasništvu pripadnika manjinskih zajednica.
Prej tyre, 10 mijëra janë me pronar të komuniteteve pakic. Ato që duhet të konvertohen në targa RKS përbëjnë rreth 2% të tyre, tha Kurti. Riregjistrimi sipas kryeministrit Kurti do të ketë edhe përfitime financiare deri në 5000 euro, pasi qytetarët që regjistrojnë veturat në RKS do të lirohen nga disa tatime. Lidhur me procedurat për riregjistrimin e këtyre automjeteve dhe përgatitjet nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës, ndjekim një raport nga Bekim Bislimi të përgatitur për transmetim nga Luljeta Krasniqi.
Në qendrat e regjistrimit të automjeteve në të katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, janë kryer të gjitha përgatitjet për riregjistrimin e automjeteve, konfirmojnë zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës. Zbatimi i vendimit të Qeverisë së Kosovës për riregjistrimin qenë me targa RKS të automjeteve që posedojnë targa të qyteteve, i cili nisi më një shtator dhe që do të zgjasë 61 ditë do të bëhet në bazë të udhëzimit administrativ 03/2022 të Ministrisë së Punëve të Brendshme, i cili është publikuar më 8 korrik të këtij viti. Ardita Ademi Strefi, udhëhese e qendrës për regjistrimin e automjeteve në Mitrovicën e Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se qendra që ajo drejton, por edhe qendrat në tri komuna tjera në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç, janë në gatishmëri të plot për t'i pritur qytetarët për regjistrimin e automjeteve që kanë targa jo legale me targa RKS.
Me të hyrë në fuqi udhëzimi administrativ 03/2022 në të gjitha qendrat komunale të regjistrimit të automjeteve, jemi të pajisur me materiale të nevojshme dhe jemi në shërbim të plot për qytetarët, për të gjitha komunat.
Në udhëzimin administrativ të Ministrisë së Punëve të Brendshme për riregjistrimin e mjeteve me targa RKS, për pronarët e automjeteve të pajisura me targa PR, KM, PZ, GL, PE, kërkohen këto dokumente: certifikata origjinale e regjistrimit të automjetit, certifikata e rregullsisë teknike, polisa e sigurimit, dokumenti identifikimit i Republikës së Kosovës, patentë shoferi me afat të vlefshëm, si dhe dëshmia mbi pagesën e taksave rrugore dhe ekologjike. Pronarët që regjistrojnë automjetet e tyre do të lirohen nga tarifa doganore, tarifa administrative, tarifa për targa dhe tarifa për certifikatën e regjistrimit të mjetit. Qendra e regjistrimit të automjeteve në Mitrovicën e Veriut është në objektin e komunës që gjendet në lagjën e Boshnjakëve. Qendra e regjistrimit të automjeteve në Zveçan gjendet në pjesën qendrore të qytetit në objektin e qendrës për regjistrim civil në rrugën Prote Stojan. Në Zubin Potok, qendra e tillë gjendet në afërsi të stacionit të policisë së Kosovës, ndërkësh në Leposaviç, qendra e tillë gjendet në katin e parë të objektit të stacionit të policisë së Kosovës. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në të gjitha këto qendra qytetarët në vazhdimësi kanë mundur të pajisen me fletushka, në të cilat shpjegohet procedura e riregjistrimit të automjeteve të tyre. Përderisa qendrat për regjistrimin e automjeteve janë të gatshme për punë që i pret në komunat e Veriut të vendit, qytetarët me të cilët ka bisedua Radio Evropa e Lirë atje ende janë në më dyshje lidhur me riregjistrimin e automjeteve të tyre, por ka edhe të tillë që refuzojnë ta bëjnë këtë. Ivani thotë se nuk do të riregjistrojë automjetin e tij.
Po, mislim ndonëse po provere bitme dozën e këme.
Nuk ka nevojë, e rëndësishme është ngasim me targa KM, tha ai. Bobani tha se ka riregjistruar automjetin e tij më herët për shkak se ka familje në anën jugore të Lumit Ibër, ku nuk mund të qarkullohet me targa KM. Megjithatë, riregjistrimi i automjeteve ai e sheh si proces të komplikuar. Nuk e di se cili do të jetë fundi, por më së miri është që të gjendet një zgjidhje, e cila nuk do të jetë në dëm të serbëve. Por në rrethanat e tanishme mendoj se kjo është e vështirë, u shpreh Bobani. Por Aleksandar Arsinijević, kryetari i iniciativës qytetare mbijetesa serbe nga Mitrovica e Veriut, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë vlerëson se afati prej 61 ditësh, të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës për riregjistrimin e automjeteve, është i shkurtër, marr parasysh numrin e madh të automjeteve që kanë targa KM në veri të Kosovës. Sipas tij, situata komplikohet edhe më tej për shkak se për riregjistrimin e automjeteve nevojitet dokumenti identifikimit, apo letër njoftimi lëshuar nga autoritetet e Kosovës.
U tom slučaju to mnogo težava pre registraciju vozila, pogotovo kod mlađe generacije.
Në këtë rast kjo e vështërson mjaft riregjistrimin, veçanërisht për gjeneratën e re, e cila nuk ka pasur nevojë të nxjerrë dokumentet e Kosovës, po e marr shembull veten. Unë si 30 vjeçar, vetëm në 25 gusht të vitit 2021 kam marr dokumentet e Kosovës dhe vetëm në momentin kur kam pasur nevojë për një gjë të tillë. Njerëzit këtu në veri nuk i kanë marr dokumentat, derisa nuk kanë pasur një nevojë serioze për hapje të kompanisë për konkurrimin në projekte të caktuara, ta Arsinijević. Ai shtoi se marr parasysh që afati për riregjistrimin e automjeteve është i shkurtë, siç beson ai, ekzistojnë ngjasa që afati të shtyhet sërish në mënyrë që të krijojnë mundësitë për të gjithë ata që dëshirojnë të riregjistrojnë veturat e tyre në targa RKS. Megjithatë, ai theksoi se mbetet e paqartë nëse do të jenë të vlefshëm edhe patentë shoferët, të cilët janë të lëshuara nga autoritetet e Serbisë, por me emrat e qyteteve të Kosovës, ngjajshëm siç ka qenë situata me targat e automjeteve me akronime të këtyre qyteteve, të cilat janë lëshuar po ashtu nga autoritetet serbe. Në udhëzimin administrativ të Ministrisë së Punëve të Brendshme për riregjistrimin e automjeteve me targa RKS në nenin 4, ku përshkruan procedurat e riregjistrimit të automjeteve, në paragrafin 1.5 thuhet se është i domosdoshëm patent shoferi me afat të vlefshëm, pa e specifikuar nëse ky dokument duhet të jetë i lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Lidhur me këtë çështje, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk kanë dhënë sqarime. Marrëveshja e Brukselit për lirinë e lëvizjes e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është arritur në vitin 2011 dhe ajo parashihet që në Kosovë të përdoren vetëm targat me shenjat RKS ose KS. Në marrëveshje thuaj se si masje përkohshme autoritetet në Kosovë do të zgjasin vlefshmërinë e targave KS për një periudhë fillestare prej 5 vitësh. Kosova dhe Serbia në vitin 2016 sërish janë marrë vesh për vlefshmërinë e targave KS dhe për 5 vjet që do të thotë se afati përdorimit të tyre ka skaduar në vitin 2021. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës në vitin 2020 ka anuluar udhëzimin administrativ për regjistrimin e automjeteve me targa KS në mënyrë që ato të mos lëshohen më nga shtatori i vitit 2021. Vendimi i qeverisë për reciprocitet me Serbinë për targat, ashtu sikurse edhe dokumentet personale, ka shkaktuar revoltën e serbëve në veri të Kosovës në fund të korrikut dhe në fillim të gushtit të si vjetëm. Me sugjerimin e partnerëve ndërkombëtar, qeveria e Kosovës ka shtyrë zbatimin e vendimit për targat për 30 ditë, pra deri më 1 shtator. Kosova dhe Serbia më 29 gusht kanë arritur marrëveshje për heqjen dorë nga lëshimi i dokumenteve për hyrje dalje për shtetasit e të dy shteteve, por jo edhe për targat. Vendimi i qeverisë së Kosovës për targat konsiston në riregjistrimin e automjeteve që përdorin targa të lëshuara nga Serbia. Vlerësohet se 10.000 targa me akronime të qyteteve të Kosovës, sikurse PZKMPRUR e të ngjashme, çarkullojnë në veriun e banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Mitrovicë të Veriut sërish janë shfaqur afishe kundër riregjistrimit të makinave në targat RKS për Republika e Kosovës. Në xhamin e përparëm të disa makinave janë para afishe me mbishkrimin "Nuk ka dorëzim, KM jam bet", duke ju referuar targës KM për Mitrovicë e Kosovës, e cila lëshohet nga autoritetet e Serbisë dhe konsiderohet e paligjshme nga Kosova. Po ashtu simboli i Kosovës në disa targa të veturave është mbuluar me letra nxitëse ku shkruan KM. Kjo është hera e dytë që mesazhe të tilla shfaqen në Mitrovicë të Veriut, pasi për herë të parë ato u shfaqën më 30 korrik të këtij viti. Por as kësaj radhe policia e Kosovës nuk ka bërë ndonjë njoftim për këto afishe. Ndërkaq gjatë muajit gusht në Mitrovicë të Veriut u shfaqën grafite ku shkruante "Brigada e Veriut, mos u shqetësoni, ne jemi këtu, po presim". Atë botë policia në raportin e rregullt 24 orësh e identifikoi rastin e shfaqjes së grafiteve, por nuk ka treguar se cilat janë rezultatet e hetimeve të kryera. Bashkimi Evropian tha sot se Prishtina duhet i jap kohë të mjaftueshme zbatimit të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato të Kosovës. Është e rëndësishme që të jepet kohë mjaftueshme për zbatimin e këtij plani dhe që ai të jetë i përgatitur dhe të zbatohet në konsultim të ngushtë me qytetarët që afektohen nga vendimi, në linjë me praktikat e mira evropiane, tha një zëdhënës i Komisionit Evropian, transmeton Reuters. Konkluzionet e vitit 2016 për lirinë e lëvizjes kanë përfshirë një afat më të gjatë kohor për riregjistrim që duhet të ofrojë udhëzime për procesin e tanishëm, shtoi ky zëdhënës. Zëdhënësi tha se Bashkimi Evropian u bën thirrje të dyja palëve që të shfrytëzojnë dialogun e ndërmjetësuar nga BE-a si platformë për të adresuar dhe zgjidhur të gjitha çështjet e hapura mes tyre, përfshirë edhe çështjet që kanë të bëjnë me targat e makinave.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Në Maqedoninë e Veriut ka filluar viti i ri shkollor, por nxënësit e klasave të para, të dyta, të katërta dhe ata të klasave të pesta kanë filluar pa libra. Kjo për shkak se me procesin e reformave në arsim, librat për këto klasë pësojnë ndryshime dhe botimi i të njëjtave është në faza të ndryshme të miratimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Viti shkollor për nxënësit e Maqedonisë së Veriut, të cilët janë në klasën e parë, dytë, katërt dhe të pestë, fillon pa libra. Kjo për shkak se me procesin e reformave në arsim, librat për këto klasë pësojnë ndryshime. Ministria e Arsimit me Byron për Zhvillimin e Arsimit kanë theksuar se nuk ka vend për shqetësim për shkak të vonesave të botimit të librave të reja. Pasi, siç kanë thënë, me këtë nuk rrezikohet në asnjë mënyrë procesi arsimor, pasi nga ky dikaster tashmë janë përgatitur materiale të shtypëra që do të vlejnë për 3 mujorin e parë të vitit shkollor, me qëllim që të ruhet vazhdimësia e teksteve. Vonesa e botimit të librave të reja ka të bëjë me procedurat e miratimit të librave në bazë të programit të ri mësimor që akoma nuk kanë përfunduar, ku duhet inkorporuar vërejtjet e recensentëve, për një pjesë të caktuar të librave. Por pedagogu Xheladin Murati, ligjërues në Fakultetin Pedagogjik në Shkup, thotë se tekstet e reja shkollore duhet të dalin në fund të vitit të ri shkollor dhe jo në fillim, madje edhe me vonesa, duke shkaktuar vakum të nxënjes së dijes për gjeneratat e reja.
Fillon mësimi viti shkollor dhe nxënjes duhet të nxënjë me tekst të digitalizuar, tekst nuk ishte në askund. Për përgatitjen do tekste plotësuese derisa të bëhen teksti definitiv. Tekst mësimore dalën në fund të vitit shkollor, jo në fillim të vitit shkollor ose pas të fillon vitit shkollor. Do të ishte një mori faktës dhe faktorës që tregon se shoqëria nuk tregon interesin më dur për fillimin e vitit shkollor dhe për përgatitjen e shkollës për ta nisur punën me kamp të mbarë.
Thot Xheladin Murati. Nga ana tjetër, prindërit thonë se mungesa e librave dhe ndryshimi i vazhdueshëm i teksteve shkollore paraqet vështirësi të shumta për ta, por më së shumti për vetë nxënësit. Tatjana Jakimovska, e cila ka dy fëmijë, njëri në klasën e dytë kurse tjetri në klasën e pestë, thotë se fillimi i vitit shkollor me më shumë paqartësi tani më është bërë një gjë e zakonshme. Zonja Jakimovska thotë se kjo ka bërë që fëmijët të mos e marrin dhe seriozisht shkollën, pasi gjithçka ndryshon ose zgjidhet në moment të fundit. Ashtu si çdo vit, informacionet për ndryshimet i marrin me shumë vonesë. Nga ana tjetër, drejtorët e shkollave thonë se janë pajisur me librat e konceptit të vjetër, por jo edhe me librat me të cilat do duhet të mësojnë nxënësit këtë vit shkollor në bazë të konceptit të ri programor. Të gjitha librat që na arritën janë ata me konceptin e vjetër. Akoma nuk na kanë mbërritur librat me konceptin e ri, thot Marian Jovanovski, drejtori një shkolle fillore në Shkup. Drejtorët e shkollave fillore gjithashtu theksojnë se mësuesit janë në trajnim për të përvetësuar materialet mësimore të cilat do të ligjërohen në bazë të konceptit të ri të programit mësimor. Por pedagogu Xheladin Murati thot se kjo duhet të bëhet më herët përkatësisht gjatë pushimeve verore dhe jo në momentin e fundit kur mësuesit duhet të përgatiten për njësit mësimore në formë plotësuese ngarkohen me trajnime dhe me e keqja me plusimin e dëftesave që ishin bllokuar për shkak të problemeve me tenderin e të njëjtave.
Mungesa tekstu është në dam të nxënë në dam të dijes. Mungesa tekstu që duhet të përgatitin që shme kohë dhe të recenzohen nga recenzent meritor, sepse tekstet të ne janë me gabime të mëdha, jo vetëm gjuhësore, gabime materiale, gabime faktografike, tekstet janë të ngarkuara me elementet të panevojshme, dhe nxënësit, mbasi të lexon një faqe nga një libër, nuk mund me dy fjalë të thotë se çka kuptova për kësaj. Tekstet nuk i nështrohen një analizë të mirë fillt, si nga autori, si nga recenzentët, nga botuosit për të kriju një tekst fiksor, një tekst transition, cili i hap rrugën e dijes në zonë.
Thot Xheladin Murati. Ndërkohë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut sot u ka uruar nxënësve të shkollave fillore dhe atyre të mesme vitin e ri shkollor, duke i cilësuar mësimdhënësit si çelësi i arsimit cilësor. Ai njëherë është ka theksuar se qeveria vazhdon fuqizimin e kuadrit mësimdhënës, tashmë nga muaji shtator është planifikuar dhe rritje e pagave për 15%, si dhe trajnimet e vazhdueshme për programet e reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Me disa orë vones për shkak të granatimeve, një ekipi inspektorëve ndërkombëtar bërthamor arritën sot në centralin Ukrainas Zaporizhja, që është më i madhi në Evropë. Ky central dhe zona ku gjendet ka qenë skene luftimeve dhe granatimeve, dhe Ukraina e Rusia kanë fajsuar njëra tjetrën për rrezikimin e tij, teksa është rritur frika për një aksident të mundshëm bërthamor. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Një mision i Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara ka arritur në centralin Ukrainas Zaporizhja, që është në kontrollin e Rusisë. Vizita e inspektorëve në këtë central po realizohet pavarësisht se granatimet në këtë zonë shkaktuan vonesa në arritjen e tyre, por edhe detyruan që një prej reaktorëve të uzinës të ndalej. Operatori centralit, Enerno Atom, tha përmes një deklarate se ekipi nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore kishte arritur në Zaporizhja për të kryer misionin e tij. Gazetarët që gjenden në këtë zonë raportuan se misioni i agjencisë OKB-s arriti me një konvoj të madh dhe është parë prezencë shtuar e ushtarëve rus në afërsi. Kjo vizite delegacionit nga qyteti i Zaporizhjas në centralin me po të njëjtin emër që gjendet në qytetin Enhar Hobar, që është në kontrollin rus, u përball me vonesa disa orësh më një shtator, teksa Ukraina dhe Rusia akuzuan njëra tjetrën për kryerjen e sulmeve në këtë zonë. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Rafael Grossi, para se ekipet të arrinte në central, deklaroi se aktiviteti shtuar ushtarak në këtë zonë nuk do të ndalë planet e misionit për të shkuar në Zaporizhja dhe për të takuar me stafin. Situata në centralin e Zaporizhjas, që është më i madhi në Evropë, vazhdon të paraqes një shqetësim të madh për komunitetin ndërkombëtar. Forcat ruse dhe ukrainase kanë akuzuar njëra tjetrën për granatimet të centralit, duke rritur kështu shqetësimet për një fatkeqësi të mundshme bërthamore. Para vizitës së inspektorëve ndërkombëtar, zyrtarët ukrainas thanë se granatimet ruse detyruan që një prej reaktorëve të ndalej. Që nga ora 5 e mëngjesit, granatimet konstante në qytet nuk janë dalur. Dihet se disa ndërtesa civile janë goditur, ka edhe viktima, por ende nuk kemi përcaktuar se sa, thanë zyrtarët ukrainas më një shtator. Oleksandr Staruk, kreu i rajonit të Zaporizhjas, tha se trupat ruse po granatonin rrugën në për të cilën është para parë të kaloj misioni agjensisë OKB-s. Për shkak të granatimeve ruse, operatori shtetror i energjisë në Ukrainë tha se ka ndërprer funksionimin e një prej reaktorve të Zaporizhjas. Ndërkësh një reaktor tjetër është në funksion dhe pombulon kërkesat me rrym të centralit. Por Ministria Ruse e Mbrojtjes akuzoi forcat ukrainase më herët gjatë një shtatorit se po tentonin që të merrnin në kontroll centralin. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara pritet të bëjnë vlerësimin e dëmeve në central, të përcaktojnë funksionalitetin e sistemeve të sigurisë, të vlerësojnë kushtet e stafit dhe të kryejnë aktivitete urgjente të sigurisë, ka thënë më herët Agjencia e OKB-s. Shtetet e Bashkuara gjatë kësaj jave kanë thënë se një mbyllje e kontrolluar e Zaporizhjas do të ishte opsioni më i sigurt dhe i ka bërë thirrje Moskës që të pajtohet për çarmatosjen e zonës përreth centralit. Një kërkesë të ngjashme e ka bërë më herët edhe sekretari për përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë njoftoi se forcat e armatosura serbe po zhvillojnë një stërvitje ushtarake në zonën e sigurisë toksore, që gjendet përgjatë kufirit me Kosovën. Stërvitja po kryhet me qëllim të mbajtjes së një shkalle të lartë të gatishmërisë luftarake të njësive të angazhuara dhe aftësisë së tyre për të reaguar shpejt në rast nevoje, si dhe për të garantuar paqen dhe sigurinë përgjatë vijës administrative në Kosovë dhe Metohi, tha dje Ministria Serbe e Mbrojtjes. Siç thuhet në njoftim, vëmendje e posaçme do të kushtohet stërvitjeve të veprimeve luftarake në rast të ndonjë sulmi ndaj njësisë, si dhe taktikave, teknikave dhe procedurave që përdoren për të parandaluar kalime të paligjshme, aktivitete të grupeve ekstremiste dhe krimin e organizuar. Po ashtu Ministria e Mbrojtjes e Serbisë tha se forcat e armatosura serbe të dislokuara në zonën e sigurisë toksore kryejnë stërvitje gjatë vitit si para dislokimit, por edhe për zbatimin e detyrave që kanë në këtë zonë. Kjo sipas autoriteteve serbe të mbrojtjes siguron një nivel të lartë aftësisë për t'u përgjigjur të gjitha sfidave, rreziqeve dhe kërcënimeve që bie në fushën e përgjegjësisë së tyre. Presidenti rus Vladimir Putin nuk do të marrë pjesë në varrimin e ish liderit sovjetik Mikhail Gorbachev për shkak të agjendës së ngjeshur, tha Kremlini sot. Ceremonia lamtumirëse dhe varrimi do të mbahen më 3 shtator, por fatkeqësisht agjenda e ngjeshur nuk e lejon presidentin që të marrë pjesë, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Peskov tha se Putin ka bërë nderimet e tij për Gorbachevin në spital ku ai vdiq të martën në moshën 91 vjeçare. Në televizionin shtetëror rus u shfaqën pamjet Putinit, duke vendosur një buqet me trëndafila pran arkivolit të Gorbaçovit. Më pas, presidenti rus mbajti një minut heshtje. Ceremonia e varimit të Gorbaçovit do të mbahet të shtunën në sallën e kolonave në Moskë, që historikisht është përdorur për ceremoni mortore të zyrtareve të lartë, përfshir edhe të Josef Stalin më 1953. Gorbaçov më 1985 mori udhëheqjen e Bashkimit Sovjetik dhe ishte i njohur për afrimin e tij me Perëndimin. Zam lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.